16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Širom Republike Srpske je obilježeno 78 godina od dana ustanka protiv fašizma.
Dan ustanka i dan opštine obilježen i u Drvaru. Aleksandar Vučić proglašen počasnim građaninom, a Srbija pomaže Drvar sa 1 milion evra.
U Drinjači kod Zvornika služen pomen Slobodanu Stojanoviću i drugoj djeci nevino stradalo je u proteklom ratu.
Kod 23 radnika u Banjalučkoj poslovnoj zoni Incel utvrđeno prisustvo teških metala u krvi.
Centralnoafrička republika uputila notu Srbiji u kojoj navodi da ne priznaje Kosovo.
Dodjelom nagrada u Trebinju završen 62. festival festivala amaterskih pozorišta, a večeras počinje festival mediteranskog i evropskog filma.
Vrijeme sunčano i vruće, sutra na oblačenje s padavinama.
Povodom 78 godina od ustanka naroda BiH protiv fašističkih okupatora širom Republike Srpske položeni su vijenci na spomenike palim borcima. Vijenci su položeni na spomenik palim Krajišnicima na Banjbrdu kod Banja Luke. Poručeno je da je 27. juli dan kada se s ponosom ističe pripadnost antifašističkom pokretu i da je Banja Luka dala 21. narodnog heroja. Čestitke povodom 27. jula uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Učesnik NOB-a i predsjednik gradskog odbora Subnora Banja Luka Rade Đajić rekao je da je prije 78 godina srpski narod morao dići ustanak nakon što je 6. aprila 1941. godine Kraljevina Jugoslavija okupirana od fašističke Njemačke, a potom stvorena fašistička NDH s planom da trećinu Srba pobije, trećinu protjera, a trećinu pokatoliči.
Ja sam učesnik oslobođenja Banja Luke. Imao sam tada 18 godina, a stupio sam partizane u 15 godina i 6 mjeseci. Ja sam srpsko partizane stupio i on šedi komesare naišao, kaže imamo još dvojicu, primiti njega trećega i ja sam postao partizan tako.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović ističe da je podizanjem ustanka protiv fašizma u srpskim krajevima u BiH i Hrvatskoj počela velika i dugotrajna borba srpskog naroda za slobodu. Dodaje da je srpski narod bio nosilac antifašističkog pokreta i da je pogotovo u Krajini strašno stradao zato što je na ovim prostorima egzistirala fašistička tvorevina Nezavisna država Hrvatska.
Srećom, uspjeli smo da opstanemo i ostanemo na ovim prostorima da se sačuvamo i naše istorijsko pamćenje ovaj put nije bilo kratko. Tako da u ratu koji je izbio 90. godina na ovim prostorima bili smo spremni da se branimo.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić istakao je da se 27. juli s ponosom obilježava jer podsjeća da je srpski narod bio dio antifašističke borbe i da pripada antifašističkom pokretu.
Banja Luka je dala 21. narodnog heroja, a broj civilnih žrtava rata iz perioda Drugog svjetskog rata je jako veliki. Civilno stanovništvo stradavalo je najviše u selima, uglavnom radilo se o srpskom stanovništvu u vrijeme takozvane NDH-azije i postori od Drakulića, Šargovca, Potkozarskih sela pa do onih koji stradali u koncentracionim logorima kao što je Jasenovac, Gradina i slično.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je svim građanima BiH dan ustanka poručivši da svi zajedno treba da njegujemo antifašističke tradicije i da se zalažemo za mirna rješenja, čuvajući uspomenu na sve one koji su dali život u borbi protiv fašizma. Naglasio je da je srpski narod zajedno sa ostalim narodima dao poseban doprinos u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Dan ustanka protiv fašizma čestitala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković te predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Dan ustanka protiv fašizma obilježen je i u Drvaru gdje je i podignut. Načelnica opštine Dušica Runić podsjetila je da je u Drvaru 1941. godine odjeknulo prvo ne njemačkom okupatoru i njegovim slugama. Drvar danas obilježava i dan opštine, a na svečanoj akademiji bit će dodijeljeno priznanje Aleksandru Vučiću koji je proglašen počasnim građaninom Drvara. U Vučićevo ime nagradu će preuzeti generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković koji je danas u Drvaru rekao da će Srbija finansijski pomoći ovu opštinu sa 1 000 000 evra.
Pa svakako da to priznanje znači mnogo, pogotovo kad dolazi iz krajeva u kojima i dalje srpski narod živi i ne živi ni malo lako i ne živi ni malo prijatno, ali se trudi da opstaje na svojim ognjištima gde vekovima su živeli njihovi preci, gde danas žive oni i njihova deca. Republika Srbija i Republika Srpska su danas, možemo slobodno reći, faktički u saradnji i u svemu što zajednički rade na vrhuncu svojih odnosa. Zasluga za takve odnose i za pozitivne rezultate našeg zajedničkog rada jesu, mogu slobodno reći, izuzetni odnosi i rukovodstava Srbije i Republike Srpske, pri čemu bih istakao i učešće današnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a do juče predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Povodom 78 godina od ustanka naroda BiH protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, danas su položeni vijenci na spomen kosturnicama u Podromaniji te Parku boraca Romanije u Sokocu. Obilježavanju 27. jula prisustvovali su i učesnici Narodno-oslobodilačkog rata, potomci i stanovnici ove lokalne zajednice. Kako je rekao predsjednik opštinskog odbora Subnora Sokolac Milivoj Janković, obaveza je da poštujemo ovakve datume i sjetimo se svih ustaničkih dana na Romaniji.
Moramo sigurno se sjetiti svih naših tih ustaničkih dana na Romaniji. Poslije izlaska pokrajinskog komiteta, članova pokrajinskog komiteta 17. jula na Romaniju, u Krnijama 21. jula formiran je štab romanijsko-partizanskog odreda na čelu sa Čičom, a zamjenik njegov je bio Dalno Đokić, narodni heroj. Već 18. augusta formiraju se 4 čete sa 250 boraca i 19. augusta vodi se i prva borba sa Nijemcima čak u Bosni i Hercegovini. Zvanična prva borba sa Nijemcima je na Crvenim stjenama.
Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske obilježio je dan ustanka u Srbu.
U roku od nekoliko dana 1941. godine ustanici su oslobodili područje od Drvara, Glamoča, Bosanskog Grahova do Donjeg Lapca i Srba. Lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je okupljenima da je u Srbu bio oružani ustanak i veličanstvena antifašistička borba koji su slijedili nakon prvog masovnog pokolja Srba u Gudovcu.
U porti hrama Svetog Đakona Avakuma u Drinjači kod Zvornika služen je pomen ubijenom dječaku Slobodanu Stojanoviću i drugoj djeci nevino stradaloj u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Istina o stradanju Srba u BiH mora ugledati svjetlo dana, svi koji su činili zločine za njih biti kažnjeni. Ne smijemo zaboraviti one koji su dali život za našu slobodu i budućnost, poručeno je sa ovog skupa, informiše Slađana Radovanović.
12-godišnji Slobodan Stojanović je sa roditeljima nakon napada pripadnika takozvane armije BiH u julu 1992. godine izbjegao na srpsku teritoriju. Nakon par dana dječak se u svoje selo vratio da odveže psa koji je ostao u dvorištu. Uprkos pokušajima njegova razmjena nije uspjela, a do 1993. godine o njemu se ništa nije znalo. Priča jedan od učesnika minulog rata, srpski borac Mile Vukadinović. On se sa tugom prisjeća.
Mali Slobodan Stojanović je pronađen sa 4 ili 5 saboraca Vojske Republike Srpske. Patolog Dejan Stanković je mnogo puta o tome pričao i pisao, samo nakažen, izmasakriran.
Malog Slobodana u julu 1992. godine u naselju Kamenica kod Zvornika ubila Elfeta Veseli, pripadnica diverzanskog voda komande Združenih jedinica Liplje i Kamenica takozvane armije BiH. Sud BiH je 8. maja izrekao prvostepenu presudu kojom je Elfeta Veseli osuđena na 10 godina zatvora za svirepo ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Ova kazna neprimjerena je, kažu porodice mučko pobijenih Srba. Mir će naći, ističu, tek kada svi zločinci budu kažnjeni. Predsjednica organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Zvornika Staka Petrović.
Vidite sami da niko u prošlom ratu nije bio pošteđen. Ni djeca čak od 11-12 godina i djeca u kolijevci. Ovo vam je jedan od tih primjera da niko ne odgovara dok naši ljudi za nedokazane zločine su u zatvorima raznim robijaju godinama.
Od dokazivanja stradanja srpskog naroda u minulom ratu neće se odustati, poručuju nadležni Boško Tomić, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika ističe.
istina pobjeđuje, samo nekad je spora. Ja se nadam da će ovdje nešto brže doći i da će počinioci ne samo malog Slobodana, još je mnogo srpske djece stradalo u ovom ratu, doći pred lice pravde za dobiti zaslužene kazne.
Porodica i brojne delegacije položili su cvijeće i prislužili svijeće na mjesnom groblju gdje je sahranjen dječak Slobodan Stojanović, a u porti hrama Svetog Đakona Avakuma u Drinjači kod Zvornika služen je pomen svoj nevino stradaloj djeci u minulom otadžbinskom ratu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Teški metali pronađeni su u krvi 23 od 29 radnika firme BC Metal koja se nalazi u banjalučkoj poslovnoj zoni Incel, potvrđeno iz gradske uprave. Riječ je o radnicima u proizvodnji, a u krvi su im pronađeni teški metali poput olova, cinka i žive u većoj količini od dozvoljene. Gradonačelnik Igor Radojičić danas je potvrdio ove navode i napomenuo da ovi nalazi nisu u vezi sa kancerogenim uljem piralenom. Opširnije gost Timir Kajskić.
Prije nekoliko dana formiran je ekspertski tim koji će raditi sa međunarodnim konsultantima na sanaciji zemljišta u poslovnoj zoni Incel, a naložen je i pregled radnika. Nalazi pokazuju da su kod 23 od 29 radnika u krvi pronađeni teški metali. BC Metal je firma koja se bavi recikliranjem starih akumulatora i radnici su stalno u dodiru sa teškim metalima, što se odrazilo na njihovo zdravlje. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Ne treba to miješati piralenom, to je opet riječ sa jednom fabrikom, sa jednim postrojenjem u oblasti Incela koja se bavi hemijskim poslovima i štetnim materijama. Očito da radnici koji su tu radili nisu bili dovoljno zaštićeni, nisu imali mjere zaštite na radu. Po inspekcijskom nalogu urađen je vanredni i zdravstveni pregled, utvrđeno da postoje visoke koncentracije određenih nedozvoljenih ili toksičnih materija u krvi.
U firmi BC Metal su potvrdili da su svi radnici išli na vanredni ljekarski pregled i da je za 4 radnika predloženo da u narednih 6 mjeseci promijene radno mjesto.
Naša firma je tražila stručno mišljenje ljekara i postupila po uputama, te smo rasporedili radnike na druga radna mjesta. Poslije ove analize češće ćemo obavljati ljekarske preglede u cilju zaštite radnika u skladu sa uputstvima medicinske struke i inspekcijskih organa.
Da li je i koliko opasno prisustvo teških metala u krvi i na koji način to utiče na organizam, objasnila je doktorica nutricionista Gordana Ljoljić-Dolić.
Teški metali su vrlo opasni u organizmu i prije svega zato što imaju taj akumulativni efekat. To znači da kad uđe u organizam, oni imaju svoj put. Prvo se talože u masnom tkivu, zatim odlaze u kosti, u jetru i nastaje ta neka druga faza gdje dođu u situaciju da istiskuju bukvalno iz zdrave ćelije minerale. To su kalcijum, magnezijum, jod, selen, cink, znači jednostavno kad ih istisnu, onda dolazi do situacije da ne možete imati adekvatan i enzimski sistem, tako da s te strane dolazi do poremećaja na metaboličkom nivou i dolazi do nastanka bolesti.
Inspekcija nastavlja posao kada je riječ o zagađenju zemljišta u Incelu. Radojičić je danas odgovarao i na pitanje ko je dozvolio da u naselje Borković bude dovezen otpad iz poslovne zone Incel i šta će grad uraditi kada je riječ o tome.
Inspekcija radi svoj posao po prijavi. Ukoliko se prijavi neki od takvih događaja kao što recimo izvoženje zemljišta, inspekcija izađe na teren i radi uzorkovanje da li se radi o zagađenom ili se ne radi o zagađenom zemljištu. Znači utvrđuje se hemijskom analizom o kakvoj se vrsti zemljišta radi, odakle je odvezena i ko je prevozio. Taj postupak je u toku onog momenta kad je prijavljeno.
Na nedavnom sastanku predstavnika svih nadležnih institucija utvrđeno je da nema piralena u podzemnim vodama Vrbasa, a najveći dio kontaminiranog zemljišta je na području energane unutar poslovne zone Incel. Republika Srpska dobit će 300.000 dolara za rješavanje kontaminiranog područja iz hemijske industrije na ovom području.
Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić ne odustaje od funkcije u izvršnoj vlasti, iako će početkom avgusta preuzeti i dužnost predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH. U SNSD-u smatraju da je riječ o političkoj drskosti i bahatom ponašanju Zvizdića i SDA, koji zbog ličnih interesa pojedinaca imaju podršku dijela političara iz Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
Odlazeći predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić se poziva na izborni zakon i tvrdi da nije samo on u situaciji da obavlja dvostruku funkciju u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.
Izborni zakon, možemo ponovo ponoviti 1.8 stav 4 koji vrlo jasno precizira da se do imenovanja izvršnih funkcija mogu obnašati takve funkcije. Nisam samo ja u toj situaciji, veliki broj ministara na nivou, ne znam, i federacije, države Bosne i Hercegovine je u toj dvojnoj ili dvostrukoj ulozi.
Kako funkcioniše sistem sa dvostrukim funkcijama pojedinaca, predsjedavajući kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac objasnio je na primjeru odlazećeg ministra bezbjednosti Dragana Mektića.
To bi u praksi značilo da parlamentarac u predstavničkom domu kritikuje aktualnu vlast, to sam više puta rekao da je Mektić nedavno u migrantskoj krizi kritikovao ministra Mektića. Poslanik Mektić ministra Mektića kritikuje, daje poslanik Mektić zadatke ministru Mektiću, a da prethodno 4 godine bio zadužen upravo za to oblast za rešenje način kako to bi trebalo rešati.
Predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nenad Stavandić kaže da SDA pokušava da prisvoji sebi pravo da određuje šta će ko raditi u BiH.
I to govori o njihovoj pogrešnoj percepciji Bosne i Hercegovine, svojatanju i smatanju da jedino oni imaju pravo da nešto određuje kada će biti, što je protivzakonito, nemoralno i nedemokratski.
Zvezdić, koji kao da nije upoznat gdje je kočnica, kaže da je rješenje jednostavno u predsjedništvu BiH.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pošalje ime mandatara i riješili smo sva pitanja sa imenovanjem novog vijeća ministara.
Košarac odgovara.
To dovoljno govori, rekao bih, taj stav samog Zvezdića o uzurpaciji funkcija i, rekao bih, političkoj drskosti da im po navnim znacima ne može niko i ništa.
Najave ministra u odlazećem savjetu ministara i poslanika u novom sazivu predstavničkog doma Mirka Šarovića o nekim novim parlamentarnim većinama su posebna priča. Samo je pitanje kakve se nove igre igraju oko formiranja izvršne vlasti na nivou BiH, zašto je neophodna parlamentarna većina koje nema.
Poslije 12 godina od početka izgradnje, zastoja i osporavanja od strane sarajevske politike, prva faza radova, postavljanje 4 pilona za Pelješki most, završena je prije roka. Ono što taj lobi javnosti ne želi da kaže jeste da uslovi mora sprječavaju uplovljavanje većih brodova u BiH teritorijalne vode, odnosno u Neumski zaliv. Završetkom most bi trebalo da donese rasterećenje tranzita na BiH kopnu. Opširnije Momir Milić.
Odbacujući sarajevsko osporavanje gradnje Pelješkog mosta, u Neumu tvrde da se nikada nije čuo glas struke i da su u Sarajevu uvijek preglasani. Stojan Šutalo, kapetan pomorske plovidbe, bio je član komisije u ime BH strane kada se pripremala dokumentacija za izgradnju Pelješkog mosta.
Struka je rekla da je maksimalna visina dovoljna, da nikada nijedno plovilo koje može uploviti u zaljev neće biti problem. Most, i to je visina od 55 metara i to je tako potpisano.
Most će biti dug 2,4 km, gradi se na oko 800 metara od BH teritorije i spojit će kopno Republike Hrvatske.
Kad se most izgradi kao prvo, valjat će ljudima iz unutrašnjosti, jer većina ljudi iz unutrašnjosti ima vikendice na Pelješcu, to je kao prvo. Kao drugo, ljudi koji žive ovdje, znači, bit će rasterećeni. Oni koji će doći u Neum, oni će doći. A oni koji prolaze kroz Neum, oni će prolaziti preko mosta. Tako da će ljudi koji žive tu, odmaraju se, znači, imati smirniji život i ugodniji odmor.
Na uskom Neumskom koridoru čekanja na dva granična prelaza znaju potrajati satima.
Iz Dubrovnika dolazim. Što se tiče ovoga prelaza, gubljenja vremena iz dana u dan, ljudi pogotovo koji idu svakodnevno u jednu u drugom smjeru, izgubu svaki dan sigurno po 3-4 sata vremena. A kad mogu se riješi, normalna stvar, idemo normalno. Eto, ne treba granica, ni policija, ni carina, ni ništa.
Sjeti zasto ljudski se dogovoriti. Mislim da bi to bilo pošteno, jer ipak mi moramo BiH treba ući u Europsku uniju.
Zabrana uplovljavanja većih brodova u Neumski zaliv regulisana je i opštinskom odlukom da bi bio zaštićen turizam, kaže Živko Matuško, načelnik opštine Neum.
I nije primjereno da ulaze, odnosno imamo i odluku i to je riješeno na tome nivou. Neum treba da razvija svoj turizam, odnosno da napravi neku malu marinu koja bi nivo turističkih usluga digla na veći nivo.
Pelješki most je i evropski projekat. Za njegovu izgradnju Evropska unija donirala je oko 360 miliona od potrebnih 420 miliona evra. Procjenjuje se da kineska kompanija radove može završiti prije roka 2022. godine.
C Centralnoafrička Republika, za koju Priština tvrdi da se nalazi na spisku zemalja koje su priznale kosovsku nezavisnost, obavijestila je Srbiju da ne priznaje Kosovo, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je za RTS istakao da je sinoć dobio diplomatsku notu u kojoj je ova informacija potvrđena. On je rekao da je riječ o 14. zemlji koja je povukla stav o priznavanju Kosova. Dačić naglašava da je još jedna zemlja donijela takvu odluku, ali da mjesec dva neće to da objavljuje kako ne bi, kako kaže, iritirao predstavnike međunarodne zajednice.
Centralnoafrička Republika je 14. zemlja koja se na takav način izjasnila. Ja kad to govorim, polazim od spiska, vi se sjećate da je Kosovo govorilo da imaju 116 zemalja čak koje priznaju Kosovo. Evo ja sada mogu da kažem da bez obzira što mi kod nekih zemalja još ne znamo tačno da li su priznale ili nisu priznale, a također i radimo sa onima koji su do neke vlade donele takvu odluku, da tu odluku preispitaju. Znači u ovom trenutku već mogu da kažem da je taj broj zemalja koje priznaju Kosovo već pao ispod 100. Nama je cilj da bude ispod polovine. Znači, kada taj broj bude pao na 96 i ispod toga, ja mogu da smatram da sam završio ono što sam obećao.
U teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Tabanović kod Šapca u Srbiji jutro su poginule 4 osobe, a jedna je povrijeđena.
Oko 5 časova automobil Ford Fiesta sletio iz puta i udario u stub javne rasvjete. Život su izgubile 3 djevojke i jedan mladić. 20-godišnja djevojka koja je vozila teško je povrijeđena i prevezena je u Šabačku bolnicu.
U nastavku Dnevnika kultura, dodjelom zlatnih maski i proglašenjem najboljih pozorišnih ostvarenja, sinoć je u Trebinju završen 62. festival festivala. Apsolutni pobjednik ove regionalne smotre amaterskih pozorišta je predstava Slučajna smrt jednog anarhiste pozorišta Stevan Sremac iz Crvenke. Nakon pozorišnog večera počinje festival mediteranskog i evropskog filma, dodjelom nagrada Zlatni platan glumcima Anici Dobroj i Irfanu Mensuru. Opširnije Marija Vujović.
Slučajna smrt jednog anarhiste pobrala je sve lovorike ovogodišnjeg festivala. Stručni žiri ansambl iz Crvenke nagradio je zlatnom maskom za najbolju predstavu u cjelini, režiju, scenografiju, kostimografiju, najbolju žensku ulogu i žensku epizodu. I po mišljenju žirija publike, ovo je najbolje ostvarenje ovogodišnje smotre amaterskih pozorišta. Igor Pavlović, reditelj pozorišta Stevan Sremac, Crvenka.
Za nas amatere najprestižnijem festivalu naravno u regionu i eto zaista sam veoma srećen i veoma uzbuđen jer se dobro čitanje pozorišta na kraju uvek isplati.
Govori Cvijeta Jovanović-Mučelica, dobitnica Zlatne maske za najbolju žensku ulogu.
Toliko sam naporno radila da sam se umorila, bila neverovatno i zato mi je valjda još draža. Naravno, sve su nagrade drage, ali baš mi je draga.
Najbolju mušku ulogu na festivalu ostvario je Faik Salihbegović, glumac teatra Total iz Visokog, dok je Zlatna maska za najbolju mušku epizodu otišla u ruke Filipu Medenici iz Kulturnog centra Mojkovac, a nagrađeni su i Zlatnom maskom za kolektivnu igru. Jedna zlatna maska ostala je u Trebinju Božedaru Bobu Vučuru za autorsku muziku. Faik Salihbegović, zlatna maska za najbolju mušku ulogu.
Veliko je to priznanje i ja znam, ja sam po prirodi skroman čovjek. Ja bih volio da i neko drugi uvijek dobije pa nagradu. Međutim, kad je ti dobiješ, onda je drago ti je, mora biti tako.
Novica Medenica, Kulturni centar Mojkovac.
Apsolutno vjetar u leđa veliki, jer posebno ova nagrada za kolektivnu igru, vjerujem da bi se i kolege složile sa mnom.
Poslednje večeri festivala na programu je bila predstava Jedan sluga, a dva gospodara gradskog pozorišta Trebinje. Spuštena je zavjesa na 62. festival festivala, a večeras se pale reflektori za početak 7. festivala mediteranskog i evropskog filma. Nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu Zlatni platan bit će uručene glumcima Anici Dobroj i Irfanu Mensuru. U narednih 7 dana bit će prikazano više od 20 igranih, kratkih i dokumentarnih filmova iz evropskih zemalja, Libana i Izraela.
Prije sporta informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Pojačana je frekvencija vozila i duže zadržavanja bilježe se u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradiška, a na prelazima Brod, Donja Gradina, Kostajnica i Šepak duže čekanja su na ulazu u BiH. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Automoto Saveza.
U Banja Luci je u toku treći dan svjetskog prvenstva za kajakaše i kanuiste na divljim vodama. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Trećeg dana takmičenja na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama u Banja Luci održavaju se takmičenja u spustu u pojedinačnoj konkurenciji. Najuspješniji u disciplini K1 bio je Belgijanac Kilian Mersmans.
Osjećam se sjajno, dvije godine sam čekao na ovo. Konačno sam ostvario svoj cilj i osjećaj je nevjerovatan. Za mene je ovo ispunjenje sna i zbog toga sam presrećan.
U ovoj disciplini Banjalučanin Dušan Mačkić završio je kao 23. u konkurenciji 48 takmičara. Današnji program završava se u 17 časova, sutra su na programu trke u ekipnoj konkurenciji. Najuspješniji u konkurenciji sportista iz 18 zemalja trenutno su takmičari iz Češke. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su mečevi drugog kola. Radnik od 17 časova i 30 minuta dočekuje Tuzla City. Pomoć je trener Radnika Stefan Janković.
Neće biti lako, verovatno se očekuje vrlo teško vrijeme, ali vjerujemo da je ekipa spremna da ostvari pozitivan rezultat. Opet napominjem, respektujemo protivnika, ali vjerujemo u svoje kvalitete. Do kraja prijelaznog roka vjerojatno ćemo dovesti još jednu dvojicu igrača i to je otprilike to. Zadovoljni smo, optimistični i sa vjerom u pobjedu ulazimo u utakmicu.
A fudbaleri Banjalučkog Borca večeras od 20 časova i 30 minuta dočekuju Zvijezdu 09. Banjalučki klub je u prvom kolu osvojio bod na Sarajevskoj Grbavici, dok je Zvijezda 09 poražena u Tuzla Citya. Ovome dodajemo informaciju da fudbaleri Crvene Zvezde večeras od 20 časova dočekuju Niški Radnički u drugom kolu Superlige Srbije. Utakmice ostalih predstavnika Srbije na evropskoj sceni Partizana i Čukaričkog odložene su, a novi termin još nije određen. Vaterpolisti Italije novi su svjetski šampioni. Oni su u finalu šampionata u južnokorejskom Gwangju savladali Španiju sa 10:5. Oba tima ujedno su se plasirala na olimpijske igre u Tokiju. Treće mjesto osvojila je Hrvatska pobjedom protiv Mađarske 10:7, dok je Srbija zauzela peto mjesto nakon što je savladala Australiju rezultatom 13:9.
U Republici Srpskoj danas sunčano i vruće, poslije podne na oblačenje sa mjestimičnom kišom. Sutra prije podne vedro, poslije podne na oblačenje sa kišom u svim krajevima. Detaljnije je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova su sljedeće: Čemerno 23, Kalinovik Han Pjesak 26, Višegrad Nevesinje 29, Rudo 30, Mrkonjić Grad Trebinje 31, Bileća Šipovo 32, Zvornik Ribnik Srbac 33, Doboj 34, Banja Luka 36. U Srpskoj drugom delu dana umeren razvoj oblačnosti, ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom na istoku, a prema večeri na severu i dalje veoma toplo, mestimično sparno i vruće. Sutra u Srpskoj tokom jutra i pre podneva malo dumereno oblačno, pretežno sunčano, potom na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, najprije na zapadu, a do večeri će zahvatiti većinu krajeva. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 32, u planinama oko 23.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Širom Republike Srpske obilježeno 78 godina od dana ustanka protiv fašizma.
Dan ustanka i dan opštine obilježeni i u Drvaru. Aleksandar Vučić proglašen počasnim građaninom, a Srbija pomaže Drvar sa 1 000 000 evra.
U Drinječi kod Zvornika služen pomen Slobodanu Stojanoviću i drugoj djeci nevino stradalo je u proteklom ratu.
Kod 23 radnika u Banjalučkoj poslovnoj zoni Incel utvrđeno prisustvo teških metala u krvi.
Centralnoafrička republika uputila notu Srbiji u kojoj navodi da ne priznaje Kosovo. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Želimir Ćorković. Speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.